Assalomu alaykum birodarlar. Agar biz hayotga masihiycha tushuncha bilan qaraydigan bo'lsak, unda eng birinchi o'rinda o'zimizning kimligimizni anglashimiz kerak. Ikkinchidan esa hayotimizga javobgarmiz. Hayotimizda Xudoning rejasini bilish yo'lida birinchi qadam bu o'zimizni qanday bo'lsak, shundayligicha ko'rish. Bizning ikkita menimiz bor. Birinchisi tashqi tomondan ko'rinib turadigan menimiz. Ikkinchisi esa haqiqiy menimiz. Tashqi tomondan ko'rinib turadigan menimizni hamma taniydi. Biz tajribadan boshqalar oldida o'zimizni qanday tutishni, qanday gapirishni bilamiz. Biz ko'pincha turli xil davrlarga moslashadigan bo'lamiz. Tashqi tomondan ko'rinib turgan menimiz bu bizning haqiqiy menimiz emas. Bunda biz boshqalarga taqlid qilamiz, dunyoviy fikrlarga qo'shilamiz, ulardek harakat qilamiz va gapiramiz. Biroq bizning haqiqiy menimizni esa Xudo biladi.
Biz harakat qilishimizdan yoki gapirishimizdan oldin nimani o'ylagan bo'lsak, ana shu bizning haqiqiy menimiz. Bizning xatti-harakatlarimiz va gap-so'zlarimiz fikrlarimizning natijasidir. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: "Yurak hammasidan ham ko'ra makkoridir. Uni kim tushuna oladi?" Biz boshqalar oldidagi o'z ko'rinishimizni saqlab qolish uchun harakat qilamiz. Biz o'zimizning haqiqiy o'zligimizni ko'rishimiz uchun birinchi navbatda o'z uquvsizligimizni, Xudoning yordamisiz hech narsa qila olmasligimizni tan olishimiz kerak. Kurash asosan ongda kechadi. Bu kurash dunyoviy qarash bilan masihiycha qarash o'rtasida kechadi. Efesliklar 6-bob 12-oyatda shunday yozilgan: "Chunki bizning kurashimiz o'tkinchi basharga qarshi emas, balki samoviy olamdagi yovuz ruhiy kuchlarga, hokimlar va hokimiyatlarga, bu qorong'i dunyoni boshqarayotgan ruhiy hukmronlarga qarshidir." Biz bu ko'rinmas kurashni jiddiy qabul qilmaganimiz uchun ham ko'pchiligimiz ongimizni kechadigan jangda yengilib qolamiz.
Biroq muqaddas kalomni o'qish orqali o'zimizni tekshirsak, bu kurashda yengib chiqamiz. Xudosini qanday deb bilsa, siz ham o'zingizni shu holatda bilishni istaysizmi? Unday bo'lsa, sizga bir voqeani aytib beray. Bir kuni yaqindagina tanishgan do'stim bilan baliq oviga bordik. U yerga yetib borguncha va yetib borgandan keyin ham hayotimizdagi muammolar haqida suhbatlashdik. Uzoq kutishdan so'ng qarmog'imga baliq ilindi. Uni tortib olib, idishimga soldim. Shu payt tanishim: "Balig'inga qara", dedi. Men balig'imga qarab, uning jon holatda tipirchilayotganini ko'rdim. Keyin tanishimga qaradim. U esa yana: "Balig'inga qara", dedi. U qayta-qayta shu gapni takrorladi. Meni uzoq vaqt balig'imga qarab o'tirishiga majburladi. Har safar balig'imga qaraganimda unda nimadir yangi narsani ko'rardim. Shundan keyingina tanishimning nima demoqchi bo'lganini tushundim.
Hayotimizdagi muammolar ichki o'zligimizni va hayotimizni yetarlicha tekshirmasligimizdan kelib chiqar ekan. O'zingizdagi muqaddas kitob yordamida Xudo sizni qanday ko'rishini bilib olasiz. Xudo kalomi orqali hayotingizning har bir qismida Xudoning irodasini ko'rasiz. Agar o'z-o'zingizni tekshirib ko'rmasangiz, yashash davomida o'zingizni ikki xil ko'rinishda tutaverasiz. Ichki o'zligingiz rivojlanmay, yuzaga chiqmay qolaveradi. Siz haqiqiy o'zligingizni yaxshi bilish uchun vaqt ajratishingiz kerak. Biz hayotimizda, ya'ni ruhiy hayotimizda muvaffaqiyatlarga erishish uchun eng avvalo ongimizdagi kurashda yengib chiqishimiz kerak. Bir kun kelib bu dunyoni tark etganingizda orqangizdan qanday so'zlarni aytishlarini istaysiz? Xudo sizning haqiqatda qanday odamligingizni ko'rsatishni istaysizmi? Agar Xudo sizning haqiqatda qanday odamligingizni ko'rsatishni istasangiz, o'z-o'zingizni tekshiring. Keyingi suhbatimizda esa haqiqiy masihiylarning qanday bo'lishi kerakligi haqida gaplashamiz. Azizlar, faqat erkaklarga taalluqli bo'lgan mavzular bilan tanishishni istasangiz, bizning 3w.najot.com saytimizga tashrif buyuring. U yerdan o'zingiz uchun qiziqarli va foydali ma'lumotlarni olasiz.